31. dan decembra 2006. godine. Ovo je popodnevni snimak u Visti u Kaliforniji. Želim da pročitam iz prve poslanice svetoga apostola Petra, iz prve glave, 7 stihova od početka. Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranim došljacima rasijanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji. Po proviđenju Boga Oca, svetinjom duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista, da vam se umnoži blagodat i mir. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živ nad vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih, za nasledstvo nepropadljivo, koje neće istronuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas, koje je sila Božja verom sačuvala za spasenje, pripravljeno da se javi u posljednje vreme, kojemu radujte se, premda ste sada malo gde je potrebno žalosni u različitim napastima, da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivoga, koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i čast i slavu kad se pokaže Isus Hristos. To su tih 7 stihova. I sada možemo prikloniti kolena naša pred Gospodom na molitvu. Oče naš nebeski, Ti si prebogat ljubavlju i dobrotom, a Ti si i svet i čist i pravedan. Pravedan i nepogrešiv u svim Tvojim sudovima, savršen u svim Tvojim putevima. Sva su dela Tvoja pravda i istina. Sva svedočanstva Tvoja pokazuju Tvoju veliku milost i Tvoje divno delo spasenja, koji si pružio rodu čovečem u Hristu, Sinu Tvome. Oče naš nebeski, mi te molimo da Ti blagosloviš ovu reč nauke Tvoje i da Ti tu reč, o Gospode Bože naš milostivi, usadiš u naša srca i da nas Ti obdariš razumevanjem Tvoje istine, i da nas Ti vodiš Tvojim putevima. Oče naš nebeski, Ti nas obdari duhovnim plodovima Hristovog duha, da naše duše budu ispunjene Tvojim duhovnim prisustvom. Mi Te molimo, Gospode Bože naš milostivi, vladaj i upravljaj Ti našim životom ovde na zemlji. Dani su naši pred Tobom izbrojani, sve misli naše i naše osjećanja Tebi su poznati. O Gospode Bože svemogući, sinovi Izraeljevi su u strahu odstupili od gore na kojoj se pokazalo Tvoje prisustvo. A Ti si poslao jedinorodnog Sina Tvoga, Gospode Bože večni, da nas pozove k Tebi, da dođu k Njemu svi koji su umorni i natovareni. I Ti pokazuješ, Oče naš nebeski, da narod Tvoj i deca Tvoja mogu pristupati k Tebi u molitvi sa punom slobodom, ali slobodom u Hristu. Oče naš nebeski, mi priznajemo pred licem Tvojim da mi nismo dostojni ni Tvoga prisustva, ni Tvoje slobode. I da svo to divno delo Tvoga spasenja mi ni na koji način nismo zaslužili. Ali kao nekada Jakov, gledajući u susret velikoj opasnosti, i mi možemo kazati sam to. Nismo vredni Tvoje milosti, a milost je Tvoja jedino naše uzdanje, jedina naša pomoć. Otvori nam srca i umove rečima nauke Tvoje Bože. I daj nam da kad gledamo u te reči nauke Tvoje od samog početka, kako si stvorio svet, da možemo vidjeti Hrista, Sina Tvoga, kroz koga si stvorio svet. I kad razgledamo i čitamo knjige proročke, da možemo čuti glas Hrista, Sina Tvoga, kroz kojega si se javio čovečanstvu. I kada čitamo te knjige Evanđelja, da možemo iskusiti to prisustvo, to delo Tvog čudnog i divnog spasenja, da je reč, Tvoja reč života, reč istine, reč sila i moći i spasenja uzelo na sebe telo. I da si se među nama našao kao čovjek. Oče naš nebeski, mi te molimo za to duhovno osjećanje i razumevanje da ti, svemogući Bog, tvorac i svedržitelj i vlasnik sve vasione, imaš i tu moć da se među nama nađeš kao čovjek. I da je u tebi takva sila i moć da u Hristu, u telu sličnom našem, ti si pokazao moć i veličinu svemogućega. Oče naš nebeski, čudne su tajne Tvoje i divna su otkrivenja Tvoja. Daruj nam taj dar i blagoslov da otvorenim srcem i umom, verom primamo reči nauke Tvoje i otkrivenjem Tvoga duha da razumevamo smisao, to pravo značenje Tvoga učenja i veličinu i vrednost Tvog dela spasenja. Oče naš nebeski, ti si ove reči kroz apostola Petra uputio rasijanim došljacima, onim krajevima, a učinio si da te reči i do nas stignu. Daj nam da i mi budemo ovdje na zemlji došljaci, da ne smatramo ovo mjesto kao svoju domovinu i da budemo svjesni da ćemo ovdje biti samo kratko vrijeme. Ti nas naoružaj za dobru i pravednu borbu vere u pravoj pobožnosti i ispuni srca naša neprestanom težnjom ka onoj večnoj nebeskoj domovini. Oče naš nebeski, dok smo ovako u telu, daleko od Tvoga savršenstva, daj nam da možemo u svim delima i svedočanstvima Tvojim videti delo i svedočanstvo Hrista, Sina Tvoga, cara nad carevima i gospodara nad gospodarima. I u njemu i kroz njega da možemo videti Tvoju slavu, Tvoju veličinu, Tvoju moć, o Bože. Molimo Te da proglasiš ovo evanđelje na svaki način koji Ti izabereš, pa i nas da učiniš živim i istinitim svedočanstvom bogatstva Tvoje milosti i blagodati u Hristu. Da mi možemo Tvoje darove i Tvoje blagoslove deliti među sobom. I da možemo, o Gospode Bože naš milostivi, od Tvoga bogatstva pružati i drugima oko nas. A Ti učini, Gospode, da Duh Tvoj sveti seje seme života i spasenja i da sila Tvoga Duha učini da uzraste novi život i sve duše koje si Ti skupio u Hristu da budu izbavljene od sveta i greha i spojene i sjedinjene u zajednici Hristovog Duha. Oče naš nebeski, Ti nas sačuvaj od svega zloga i izbavi nas od neprijatelja naših duša. Ti nam daruj Tvoju pobedu, pobedu u Hristu, pobedu nad svetom i grehom, satanom i smrću. Novi život u Hristu, Sinu Tvome, koji se obnavlja ovim hlebom života. Da bismo iz dana u dan putovali u Duhu Hristovom, da bismo rasli i napredovali na putu spasenja, da bismo se usavršavali novim i novim poznanjem i otkrivenjem Tvoje volje. Ti nam daruj istrajnosti u molitvama, smirenosti u opasnostima, snagu duhovnu u nevoljama i u svemu Ti učinio, Gospode, da mi budemo učenici Hristovi, Tvoja deca u Novom Zavetu, verni istiniti svedoci Tvoji na zemlji i naslednici Nebeskoga Carstva. Oče naš nebeski, ispunjavaj nas Ti zahvalnošću. Ispunjavaj nas radošću Tvoga spasenja. Daruj nam da živimo u neprestanom očekivanju Tvog slavnog i veličanstvenog dolaska i da vidimo te mnoge pobede Tvoje nad neprijateljem. Da možemo biti svesni te činjenice, da Ti reč života uništavaš sile propasti, sile tame. Ispuni nas Ti Tvojim videlom, Bože, i daruj nam da smo svakda Tebi predani i povereni, jer Ti si Otac naš u Hristu i nema drugog Boga osim Tebe. Amin. Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranim došljacima, rasijanim po Pontu, Galaciji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji. Meni izgleda da je to bila dosta redovna stvar, da na početku pisma piše od koga je pismo poslano i kome je upućeno. A mislim da je to i dosta dobar način za razgledanje ne samo poslanice, nego celog Svetog pisma. Naročito gdje se nalaze neposredne reči, ne opis nekog događaja, samo ne kao jedna priča, nego neposredne, da kažem tako, direktne reči jedne osobe, drugoj osobi, da je dosta korisno i pomaže u dobrom razgledanju vidjeti ko govori, kome govori, šta govori, šta se sadrži u tim rečima i šta je namjera onoga koji govori, šta je namjera onoga koji sluša ili koji prima na te reči, kome su te reči upućene. Ovdje vidimo da je napisano od Petra je ova poslanica. A čitajući možemo vidjeti da to nije bila privatna Petrova svojina, nego da je ta poslanica pisana Duhom Božijim javljajući kroz apostola Petra verovatno nekome od braće koji su bili pismeni, koji su bili pisari, sposobni da pišu, jer koliko možemo da dogledamo u prošlost, da u ono vrijeme nisu koristili pisaće mašine, nego to je sve bilo rukom pisano, slovo po slovo, reč po reč. I vjerovatno onda prepisivano od strane drugih učenika i na taj način umnožavano sve to pismo. Znači, ova poslanica je napisana od strane apostola Petra, ali on je tu posrednik, on javlja ono što je njemu od Boga otkriveno Duhom Svetim. I to je objašnjeno u sljedeći nekoliko reči. Apostol Isusa Hrista. I onda mi znamo, verovatno sećamo se, da kad je Gospod izabrao 12 učenika i on ih je poslao po 2 i 2 i kazao im šta treba da rade, da isceljuju, da objavljuju reč Božiju i tako dalje. I oni su došli natrag sa velikom radošću i kazali šta je sve Gospod učinio kroz njih. A kasnije kad je Gospod bio na gori preobraženja sa jednim manjim brojem njegovih učenika, dole kod podnožja te planine, te gore, tog brega, učenici su pokušali da izgone zlog duha iz nekog dečka, deteta, i taj zli duh jednostavno nije njih poslušao. I kad se Gospod vratio natrag, kasnije oni su pitali zašto je to tako. I ja mislim da je bilo potrebno da se pokaže i da je bilo potrebno da učenici to shvate, da kad su oni poslani od Gospoda da budu njegovi apostoli, njegovi poslanici, njegovi glasnici, da on je njima dao i šta da kaže i šta da rade. Ali to može da se ostvari samo ako oni rade na taj način kako im je on kazao. Ako probaju da rade nešto na drugi način ili iz drugog razloga, ne zato što je on njima kazao, nego što bi oni zbog nečega želili da urade nešto sami, to neće uspjeti. Oni nemaju moć. I ovdje kad Petar piše od Petra, on je time dao na znanje čitaocima da on je ovdje upotrebljen kao sluga Božje reči. On to ne izbjegava, on to ne poriče. Ali odmah potom on kaže da je on apostol Isusa Hrista, poslanik, sluga. I da je u ovoj poslanici on poslan izabranim došljacima, rasijanim po ovim krajevima. 1, 2, 3, 4, 5. 5 različitih krajeva ili pokrajina ili možda srezova. Gdje su se nalazili učenici kojima je on pisao? A onda dalje kaže, po proviđenju ili odredbom, po volji Božijoj, osvećenim ili svetinjom duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista, i takvima je upućen pozdrav i cela poslanica, ali na početku poslanice pozdrav, da vam se umnoži blagodat i mir. Sad bi ja hteo da u kraćim crtama pogledam u to, u kom smislu se mi razlikujemo od tih prvih ili ranih nekadašnjih učenika, u kolikoj meri ta poslanica možda se odnosi na nas. Pa već činjenica da je Gospod odredio da prva poslanica Petrova bude u sastavu Svetog pisma i do današnjeg dana da se sačuva kao takva, ukazuje na nešto, da Gospod nije to učinio bez razloga, bez svrhe. I to bi nam dalo razloga da mislimo da se reči ove poslanice i na nas odnose u izvesnom smislu. A ovdje prve reči koje opisuju učenike, kaže izabranim došljacima. Iako smo mi izabrani od Gospoda, odmah smo došljaci ovdje na zemlji. Ovo nije naša domovina, ovo nije mjesto našeg stalnog boravka, mi ćemo tu biti privremeno. Naša domovina je kod našeg nebeskog Oca. I dalje kaže da su oni rasijani po ovim pokrajinama. A mi nismo u tim pokrajinama, mi nismo u Pontu, mi nismo u Galaciji, nismo u Aziji. A i možda zbog nekih razloga bismo mogli kasti hvala Bogu što nismo tamo. Ali mi smo svi rasijani. Narod Gospodnji, učenici Hristovi su rasijani po svetu. Nisu skupljeni u jedno mjesto, nema na zemlji zemlje obećane, iako ima ljudi koji bi još uvijek htjeli da kažu da je Izrael zemlja obećana. A ja vidim samo jednu zemlju obećanu i mislim da će se to i u ovoj poslanici, a i kroz druge delove Svetog pisma dosta jasno pokazati da zemlja obećana je ona zemlja koju je Gospod pripravio svojim izbranima, nova zemlja. I onda dalje piše da su ti učenici kojima je upućena poslanica odredbom ili promislom Boga Oca dovedeni u poslušanje svetinjom duha. I istim tim duhom dovedeni su u kropljenje krvi Isusa Hrista. Šta bi sad to sve skupa značilo? Više puta nalazimo u poslanicama, a mislim da u tim takozvanim sabornim poslanicama kao što je Jakovljeva, prva i druga Petrova i tri poslanice Jovanove, da više puta nailazimo na sažete reči, u nekoliko reči, kao da je velik deo evanđelja složen u kratkim crtama. To spasenje ili ta promjena u životu čovjeka nije nastala zbog neke premudrosti ili pravednosti ili dobrote ili vrednosti tog čovjeka koji se obratio na put spasenja. To je učinjeno proviđenjem. Šta bi to moglo da znači proviđenje? A nebeski Otac, Bog svemogući, vidi stvari pre početka kao da su se već dogodile. On sve vidi, sve zna. Ali ako on sve vidi i sve zna, onda to se ne može ni promijeniti, jer on, ako bi se nešto promijenilo, onda on nije znao šta će biti unaprijed. To je više nego što moj slabi razum može da shvati i da razume. Ja mislim da ako bi Bog ostavio na čovječiji razum, da niko nikad se ne bi obratio. Niko se ne bi spasao. I ja mislim da ne samo što je Gospod provideo unapred, nego da je on tako i odredio. Da taj duh Božiji u svojoj svetosti učinio je nešto što niko drugi nije mogao učiniti. Taj duh Božji, to je duh Oca i to je duh Sina. To je duh Sveti. I to je mnogo više nego što moj razum može shvatiti. Ali nije to sve. Kad ja gledam u ove reči, svetinjom duha dovedeni u poslušanje. Duh Božji doveo nečiste grešnike u Božju blizinu i oni nisu izginuli, nego su se spasli. Kako je to moguće? Kako je moguće da moja grešnost nije učinila Hrista nečistim, nego njegova čistota mene očistila? Pa mislim da je to mnogo više nego što se može izraziti. Ali pokušat ću da u nekoliko reči podelim jedno osjećanje kao jedan od najslabijih učenika Hristovih. Kad je čovjek prihvatio greh, poverovao laž, on je odbacio istinu. Kad je prihvatio greh, izgubio je svoju nevinost. Kad je poslušao duha pakosti ili duha prevare, on je izgubio zajednicu s Bogom. I nekom nevidljivom i neshvatljivom, ali silnom brzinom između savršenog i pravednog stvoritelja i grešnog stvorenja nastao je jedan jaz, jedna provalija, jedna strašna udaljenost koju čovjek ni na koji način ne može premostiti. On ne može da se približi Bogu. Ja sam grešan. Ja ne mogu da se približim Bogu. I onda u tu scenu, u taj događaj, stupa Sin Božiji. I kad vidimo Hrista raspetog na krstu, u isto vrijeme možemo ga vidjeti u njegovoj duhovnoj veličini, kako desnom rukom svojom dotiče presto Božje svetosti i levom rukom svojom duše grešnika. I to rastojanje je tako veliko i naša zasluga tako strašna i pravedna osuda Božja tako užasna da se Sin Božji rastrza na krstu do te mere da ono jedino srce koje je bilo čisto, sveto i pravedno pod nebom ikada je bilo slomljeno. I on je umro u telu i duhovno pretrpeo našu duhovnu smrt, našu osudu. Ali budući savršeno čisti svet, on je pobedio smrt. I ta ogromna udaljenost između savršenog i svetog Boga i grešnog čovjeka, čovjeka prestupnika, bezakonika, izgubljenog čovjeka, dobila je jedan most u Sinu Božjem. I ko dođe ka Hristu, Hristos ga privodi Ocu. A s druge strane, niko ne može doći ka Hristu ako ga ne privuče Otac Nebeski. Eto, tu se na neki način otkriva to što ovdje piše: po proviđenju Boga Oca, svetinjom duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Hristove. Hristova krv je moje očišćenje greha kad ja verujem u Hrista. Kako ja znam da verujem u Hrista? Kad ja želim od srca da tvorim volju nebeskog Oca, onda sam Hristov. Ja sam u tome jako nesavršen, ali on je savršen. I sad kako ja putujem korak po korak kroz ovaj život. U svakom koraku meni treba njegova pomoć, njegovo osvećenje, njegovo ispravljanje, njegova zaštita, ta očinska milost koja oprašta. Šta to znači oprašta? Odobrava sinu da plati za mene moje dugove i moje prestupe. I kako ja putujem dalje, ja se borim i trudim da volju Božiju tvorim, ja sve više i više njemu dugujem. Uvek mnogo više primam nego što mogu da dam od sebe. Nikad ne mogu da dam Gospodu ni deseti deo onoga što on meni dao. I tako kroz molitvu i kroz borbu i kroz njegovu neprestanu pomoć ja konačno stižem do kraja moga putovanja. I izlazim pred nebeskog Oca. I umjesto da imam neku listu mojih zasluga, ja imam samo jedno svjedočanstvo. Njegove milosti, njegove pomoći i mojih neizmjernih dugova. I onda za sve ono što je on učinio u njegovoj milosti, za svu njegovu dobrotu, za sva Hristova dela, ljubavi i milosti, on meni daje venac života, nagradu, večnu radost, večni mir. Zašto on to čini? Zato što se Duh Hristov uselio u one koji su verovali i Otac ima tako neizmjernu ljubav prema Sinu da je nemoguće da nema ljubav prema onima u kojima Duh njegovog Sina stanuje, živi i deluje. U tom osjećanju i sa tim saznanjem učenici Hristovi ne žive u očajanju zbog svojih slabosti, nego u utehama i u radosti zbog njegove milosti. I tako ovdje piše, da vam se umnoži blagodat i mir. I onda u sljedećem stihu kao jedan odjek Božje ljubavi koja se kroz Hrista izliva u srca vernih čitamo ove reči: blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista. Šta znači blagosloven? Njemu hvala, njemu slava. Njemu pripada vlast i država i obožavanje i sve što je najbolje, sve što je najsvetije, to njemu pripada. On je nas po svojoj velikoj milosti prerodio za živ nad vaskrsenjem Isusa iz mrtvih. A to je nešto, to vaskrsenje. Kako je moglo to vaskrsenje da ima tako velikog uticaja na učenike Hristove? Pa možemo vidjeti kakva je razlika između Marije Magdalene koja veruje u njenog mrtvog Gospoda. I razlika između te Marije Magdalene koja je shvatila da on živi, živi za navek. Ona prva sedi kod groba i neutešno plače. Ova druga žuri se koliko god može da javi učenicima: on je živ. U mom slabom osjećanju to je velika razlika. Kada su učenici koji su bili, ona dvojica koji su bili na putu u Emaus, isto tako bili žalosni, opterećeni. I onda se neki stranac njima pridružio, to je bilo predveče. I taj stranac se ponašao prema njima kao blizak, kao svoj čovjek. I on njih pita, šta je to, šta ste vi tako žalosni, o čemu se radi? Ja mislim kad onaj koji zna odgovor na svako pitanje, kad on nama postavi pitanje, on to čini zato da bismo i mi saznali odgovor, koji on već jako dobro zna. I oni su kazali, pa je li moguće da ti ne znaš ništa o tome, pa to su bili takvi događaji, takvi potresi, takve strahote. A on kaže, pa kažite mi, kakvi su to događaji? I dok oni njemu govore, oni se upoznaju sa svojim slabostima, sa svojim sumnjama, svojim neverovanjem, svojim nerazumevanjem. Oni kažu da su se oni nadali da će on biti taj koji će spasti Izraelja. A možda je to i problem, možda je to poteškoća, što su se oni nadali na ograničeno spasenje, nisu se nadali na celokupno spasenje. Ali to će doći kasnije, kad im Gospod otvori srce i um. U ovom trenutku on počinje njima da govori i na sve njihove žalosti, umjesto da ih teši i da kaže, o, jadni vi, kako ste se mnogo ražalostili, šta ste sve pretrpeli, on kaže, ali ste vi bezumni, kako možete da ne razumete reči proroka i zakona i sve što je napisano u pismu, da je Hristos trebalo da prođe kroz sve to, da taj put koji vidite kao put gubitka, put propasti, u stvari nije, to je put pobjede, to je put spasenja. On je uzeo na sebe smrt da bi vama dao život. I oni slušaju njegove reči i nešto novo se pojavljuje u njihovom srcu, neki plamen, nešto što tim smrznutim srcima daje toplinu života. I njima godi to što čuju, iako ih to prekoreva, iako ih to prikazuje onakvi kakvi jesu, slabi ljudi, ali to u isto vrijeme otkriva veličinu Božje moći i Božje milosti. I oni dolaze blizu do te kuće kuda su išli, jel to bila njihova kuća ili čija je bila. I oni kažu njemu, ajde svrati, budi naš gost večeras. A on se pokazuje kao da hoće da nastavi svoj put dalje. I oni ga ubeđuju da svrati s njima. I on svrati s njima i kad su se smestili oko trpeze i kad je on blagoslovio hleb, oni su poznali onoga koji je izvor svih blagoslova. I u tom trenutku on je nestao. Zašto je on nestao? Da ne bi vidjeli, ja pretpostavljam tako, to je samo moje osjećanje kao jednog od najslabijih, da ne bi vidjeli izvor svih blagoslova u jednom čovjeku, nego u onome koji je očima tela nevidljiv, a koji se otkriva u veri onih koji ga veruju, rečima svoje istine, svojim evanđeljem. I odmah je nastala jedna velika razlika od onih očajnih i tužnih, opterećenih, slomljenih, razoružanih i pobeđenih učenika. Nastaju učenici koji su ispunjeni verom i radošću Hristovog spasenja. ta svest o njegovom vaskrsenju stvara i obnavlja duhovni život u onima koji veruju. I ovdje kaže da je Gospod po svojoj velikoj milosti prerodio za živi nad narod svoj vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih. Nije to bilo samo jedno delo. Sad, eto, to jedno telo, telo Hristovo, položeno mrtvo u grob, podignuto iz groba i ponovo Hristo se u istom telu pojavljuje svojim učenicima. Značaj toga je mnogo potpuniji kad razumemo, kad shvatimo da on je predstavnik onih koje je došao da spase. Da u Hristovoj smrti mi svi koji verujemo u Hrista smo mrtvi grehu i svetu. Sotona više nema pravo da nas natera da robujemo grehu. Nama Gospod daje snagu i duhovnu obavezu da živimo po njegovoj volji. Nismo dužni grehu da živimo u grehu. Nego pripadamo onome koji je za nas umro i vaskrsao, da bi i mi u novom životu hodili i njegovu volju tvorili. On nas je prerodio na živi nad. Jel ima i mrtvog nadanja? Pa ima prevarljivog nadanja. Ja sam poznavao ljude koji su izgleda iskreno vjerovali da će njihova ideja zavladati cijelim svijetom. Danas meni se čini da je skoro cijelom svijetu poznato da nikakva ljudska ideja neće doneti blagostanje cijelom svijetu. I oni koji su vjerovali u takve stvari, takve prevare, sada mogu da vide da su prevareni, jer nije uspjelo to što su htjeli. Mogli su oni to vidjeti i ranije, jer ni oni sami nisu se držali tog svog nadanja. Nisu bili dosljedni u tim naukama ljudske jednakosti. Svaki je grabio koliko je koji mogao. Ali to su stvari ovoga svijeta. Mrtvo nadanje je ono koje se neće ostvariti. To je prevarljivo. Ali ima i dobrog nadanja koje može za nekog da bude mrtvo. Ti dvojica koji su išli u Emaus, oni su se nadali pre raspeća da će Hristos biti spasitelj. A sada, eto, ne znaju što da kažu. Taj živi nad u njima nije živeo. Oni su bili slomljeni. Međutim, ovdje piše da nas je Gospod po svojoj milosti, svojoj velikoj milosti, prerodio za živi nad vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih, da kao što je Hristos vaskrsao, tako će u Hristu vaskrsnuti svi koji su Hristovi. Zašto će vaskrsnuti? Za nasljedstvo nepropadljivo koje je večno na nebesima. Ali koji ovdje na zemlji živi u novom životu, on koristi to nasljedstvo nepropadljivo koje ne vene, nego se obnavlja duhom Hristovim. To nasljedstvo je sačuvano na nebesima za nasljednike nebeskog carstva, ali to nasljedstvo je dano ovdje na zemlji onima koji idu putem Hristovim, putem u nebesko carstvo. A šta više? Kad Hristos živi u nama, i Duh Hristov upravlja našim životom, to je već ovdje carstvo Božije. Znači, Hristovi učenici imaju veliko bogatstvo i velike odgovornosti. Carstvo Božje nije carstvo lenjivaca, nije carstvo dremeža, nije carstvo lutanja. To je carstvo u kojem se celim srcem i umom proslavlja Bog. Njegova volja vlada. Sve to pripravljeno za one koje je sila Božja verom sačuvala za spasenje. Mislim da ovo uglavnom govori o završetku putovanja u veri, o ulasku u nebesko carstvo, o konačnoj pobedi Hristovoj u nama i našoj proslavi Oca i Sina. Ali oni darovi i oni blagoslovi koje ovdje na zemlji primamo, i to je deo nebeskog carstva. U posljednje vreme, posljednjeg vremena, kad Gospod učini kraj grehu i bezakonju i kad skupi svoj narod u carstvo slave, radosti i mira, onda će se objaviti u svojoj punosti njegova slava, njegovo veličanstvo i lepota tog večnog života. Ali od vremena Gospodnjeg propovedanja na zemlji, od početka Novog Zaveta, tako izgleda da je ovo sve što sada traje posljednje vreme. I u tom posljednjem vremenu, ono što je davno pripravljeno, to veliko i divno spasenje, objavljeno je, otkriveno je. I ovdje kaže u 6. stihu, tom spasenju radujte se. Imao sam nedavno jedan razgovor sa jednim od mlađe braće koji je kratko vreme posle njegovog krštenja bio izložen dosta velikom trpljenju i probama. I jednom prilikom kad sam razgovarao sa njime, on je kazao kako mu je teško. Da živi u toj sredini i po tim uslovima. Da je sve tako ispunjeno grehom i nemirom. Da se on osjeća opterećen. I ja sam duže vrijeme provodio u molitvi za njega da mu Gospod da onu radost i ono jasno duhovno osjećanje Gospodnjeg prisustva u nevoljama i teškoćama i u borbama koje sam mnogo puta ja u svom životu iskusio i koje mi je mnogo puta donelo utehe i radosti i nove snage. I sad, pre kratkog vremena, ponovo sam razgovarao sa tim učenikom, sa tim bratom. I pitao sam ga, kako je sada? Da li se šta popravilo? Da li su se te nevolje smanjile? Da li su se uslovi poboljšali? I koliko sam razumeo, spolja se ništa nije promenulo. Ali iznutra se mnogo promenulo. Da još uvijek ponekad se optereti ili osjeća nezadovoljstvo zbog događaja koji ga snalaze. Ali mnogo puta, često puta osjeća tu milost Božiju i Božiju dobrotu i njegovu zaklinju, njegovu zaštitu, njegovo prisustvo i to ga ispunjava radošću i novom snagom. Dok sam to slušao, ja sam plakao od radosti. Što Gospod čini to delo milosti. I u ovom žalosnom svetu u kome se nalazimo, u svetu propasti, daje duhovne utehe i duhovne radosti i sprovodi u delo to njegovo divno spasenje u Hristu. Ovdje piše: tome se radujte, iako ste sad malo, gdje je potrebno, to jest za malo, za kratko vrijeme, gdje je potrebno žalosni u različitim napastima. Znači, nije to nikakvo čudo. Ako smo u napastima ožalošćeni, pa čak i opterećeni. Iako na nas ne pada toliko koliko je Gospod nosio kad je na sebe primio naše grehe i naša bezakonja, još uvijek mi ne možemo se radovati grehu i bezakonju ovoga sveta. Ne možemo se radovati ni našim slabostima, nedostacima i pogreškama i prestupima. Ali možemo se radovati Božjoj milosti i njegovom svjedočanstvu kojim on u samim nama pokazuje. On je tu, on je prisutan, on svoje ne ostavlja. Ovdje kaže: premda ste sada za malo žalosni u različitim napastima, da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivoga, koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i čast i slavu kad se pokaže Isus Hristos. Sada ja pokušavam da razumem ove reči. Kušanje naše vere u tim napastima i teškoćama i tako dalje, tu se ostvaruje to kušanje, isprobavanje naše vere. Ta vera, ti duhovni darovi, imaju mnogo veću vrednost od ma kakvog bogatstva ovdje na zemlji. Zašto je to važno da to znamo? Pa mnogi su radi tog duhovnog imanja pristali da izgube sve što su drugo imali, zemaljsko imanje. Sve im je bilo oduzeto. Nekima su domovi bili spaljeni, razrušeni. Neki su bili pogubljeni, poubijani. Neki u tamnicama, zatvorima, progonstvima, u lancima, u gladi, u sirotinji. Zašto su oni pristali da tako mnogo izgube samo da bi održali veru u Hrista? Ta vera u Hrista, ta zajednica u Hristu je veće blago i bogatstvo nego svoje imanje ovdje na zemlji i svo bogatstvo celog sveta. Jer sve što je zemaljsko, to je privremeno. Zajednica u Hristu je večna za one koji su u Hristu. Nevolje i teškoće su potrebne da bi se ostvarilo to, ta proba naše vere. Pa iako se ta vera kuša ognjem i strajnost u veri, pobjeda Hristova u nama, pobjeda u svim nevoljama i teškoćama, nađe se na hvalu i čast i slavu onome koji u nama živi, koji u nama pobeđuje. Ali ovdje kaže ovako, da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivoga, koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i na čast i slavu kad se pokaže Isus Hristos. A zaista, na kraju će se to sve pokazati da je na slavu i na hvalu Bogu. Ali Gospod naš Isus Hristos pokazuje se ne samo tamo na kraju, u svoj slavi i u veličini, nego iz dana u dan. Kao svedok, kao uteha, kao pomoć svojima, nevidljivo od onih koji ga ne poznaju, ali oni koji ga znaju, osjećaju njegovo prisustvo i u tome nalaze radost i utehu i novu snagu, a to sve skupa je na hvalu i na čast i na slavu. I nebeskom Ocu i Spasitelju našem Isusu Hristu.